Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Današnja kateheza svetega očeta, blagor tistim, ki delajo za mir. Kristusov mir je sad njegove smrti in vstajenja. Papež Frančišek med sveto mašo molil za ustarele. Homilija, naša zvestoba je odgovor na Božjo zvestobo. Sveti oče v intervjuju o izkušnji pandemije ter njenih posledicah. Tretji del. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Bernardke Luške.
Papež Frančišek je današnjo katehezo med splošno audienco, ki je potekala v knjižnici Apostolske palače, namenil sedmemu blagru. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Sveti oče je najprej razložil pomen besede mir ter spomnil, da je Kristusov mir sad njegove smrti in vstajenja. Poleg tega je poudaril, da se Božji sinovi imenujejo tisti, ki so se naučili umetnosti miru in jo udejanjajo. Ti vedo, da ni sprave brez daritve lastnega življenja in da si je potrebno za mir prizadevati vedno in povsod. Na začetku kateheze je bil prebran naslednji odlomek iz pisma apostola Pavla Efežanom.
Cristo è la nostra pace. Colui che di due, giudei e pagani, ha fatto una cosa sola.
Kristus je naš mir. On, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
La catechesi di oggi è dedicata alla settima beatitudine.
Današnja kateheza je posvečena sedmemu blagru, ki govori o tistih, ki delajo za mir in bodo imenovani Božji sinovi. Vesel sem, da je ta blagor na vrsti takoj po veliki noči, saj je Kristusov mir sad njegove smrti in vstajenja, kakor smo slišali v pismu svetega Pavla. Da bi mogli razumeti ta blagor, je potrebno razložiti pomen besede mir, saj je leta lahko napačno razumljen ali včasih zbanaliziran. Usmerjati se moramo med dvema idejama o miru. Prva je svetopisemska, kjer se pojavi čudovita beseda šalom, ki izraža obilje, bujnost, blaginjo. Ko se v hebrejščini vošči šalom, se vošči življenje, ki je lepo, polno, obilno, pa tudi v skladu z resnico in pravico, ki se bosta dopolnili v Mesiji, knezu miru. Poleg tega obstaja tudi drug pomen, ki je bolj razširjen, kjer se besedo mir razume kot neke vrste notranjo umirjenost. Sem miran. Sem v miru. To je drugi pomen. Ta ideja je sodobna, psihološka in bolj subjektivna. Običajno se misli, da je mir spokojnost, harmonija, notranje ravnovesje. Ta pomen besede mir je nepopoln in ga ni mogoče absolutizirati, saj v življenju nemir lahko predstavlja pomemben trenutek za rast. Velikokrat je Gospod sam tisti, ki seje v nas nemir zato, da bi mu šli naproti, da bi ga našli. V tem smislu gre za pomemben trenutek rasti. Medtem, ko pa se lahko zgodi, da notranji mir pomeni tako imenovano navajeno vest in ne resnične duhovne osvoboditve. Gospod mora biti velikokrat znamenje, ki se mu nasprotuje, da pretrese naše lažne gotovosti in nas privede do rešenja. In v tistem trenutku se zdi, da nimamo miru, vendar pa je Gospod tisti, ki nas postavi na to pot, da bi prišli do miru, ki nam ga bo dal On sam. Ob tem se moramo spomniti, da Gospod svoj mir pojmuje drugače od človeškega, od tistega, ki ga daje svet, ko pravi: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Ta mir je drugačen. Jezusov mir je drugačen od posvetnega miru. Vprašajmo se, kako daje mir svet? Če pomislimo na vojaške spopade, se vojne ponavadi končajo na dva načina. Ali s porazom ene izmed strani, ali pa z mirovnimi sporazumi. Samo želimo in molimo lahko, da bi se vedno krenilo po tej drugi poti. Vendar pa moramo prav tako upoštevati, da je zgodovina neskončno sosledje mirovnih sporazumov, ki so jih nalaž postavile vojne, ki so jim sledile, ali preobrazba tistih vojn v druge načine ali na druga področja. Tudi v našem času vojna po kosih poteka na različnih prizoriščih in na različne načine. V okviru globalizacije, ki jo tvorijo predvsem ekonomski ali finančni interesi, moramo vsaj posumiti, da mir nekaterih pomeni vojno drugih. In to ni Kristusov mir. Kako pa da svoj mir Gospod Jezus? Slišali smo svetega Pavla, ki pravi, da Kristusov mir pomeni iz dveh napraviti eno, odpraviti sovraštvo in spraviti. In pot do izpolnitve tega dejanja miru je njegovo telo. On namreč spravi vse stvari in vzpostavi mir s krvjo svojega križa, kot na drugem mestu pravi isti apostol. In tukaj se vprašam. Vsi se lahko vprašamo. Kdo so torej tisti, ki delajo za mir? Sedmi blagor je najbolj aktiven, izrecno operativen. Beseda je podobna izrazu, ki je uporabljen v prvi vrstici svetega pisma za stvarjenje in označuje pobudo in delavnost. Ljubezen je po svoji naravi ustvarjalna in si prizadeva za spravo za kakršnokoli ceno. Božji sinovi se imenujejo tisti, ki so se naučili umetnosti miru in jo udejanjajo. Vedo, da ni sprave brez daritve lastnega življenja in da si je potrebno za mir prizadevati vedno in povsod. Vedno in povsod. To ni samostojno delo, ki bi bilo sad lastnih sposobnosti, ampak je izraz milosti, ki smo jo prejeli od Kristusa, ki je naš mir. Milosti, preko katere smo postali Božji otroci. Resnični šalom in resnično notranje ravnovesje izvirata iz Kristusovega miru, ki prihaja z njegovega križa in ustvarja novo človeštvo, ki je utelešeno v neskončni množici svetnikov in svetnic, ki so bili iznajdljivi, ustvarjalni, ki so izumljali vedno nove poti, da bi ljubili. To življenje Božjih otrok, ki po Kristusovi krvi iščejo in ponovno najdejo svoje brate, je resnična sreča. Blagor tistim, ki hodijo po tej poti. Ponovno vsem voščim blagoslovljeno veliko noč. V Kristusovem miru. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma Svete Marte, pozval k molitvi za ostarele, ki so v tem času pandemije izolirani in se soočajo s strahom.
Preghiamo oggi per gli anziani.
Molimo danes za ostarele, predvsem za tiste, ki so izolirani ali pa so v domovih za starejše. Strah jih je, strah, da bi umrli sami. To pandemijo čutijo kot nekaj agresivnega do njih. Oni so naše korenine, naša zgodovina. Dali so nam vero, tradicijo, čut pripadnosti domovini. Molimo zanje, naj jim je Gospod blizu v tem trenutku. Pri homiliji pa je sveti oče govoril o Božji zvestobi. Izhajal je iz berila iz apostolskih del, ki opisuje ozdravitev hromega po Petrovih besedah, ter iz Evangelija po Luku, ki govori o Jezusu in učencema na poti v Emaus. Kot je izpostavil papež Frančišek, je Bog zvest svoji obljubi in je blizu svojemu ljudstvu. Božja zvestoba pomeni praznovanje in veselje za vse, kakor je to bilo za hromega, ki je shodil. Božja zvestoba je potrpežljiva in ogreje srce, kakor se je to zgodilo učencema. Naša zvestoba je odgovor na zvestobo Boga. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
Ieri abbiamo riflettuto su Maria de Magdala come icona della fedeltà.
Včeraj smo premišljevali o Mariji iz Magdale kot podobi zvestobe, zvestobe Bogu. A kakšna je ta zvestoba Bogu? Kateremu Bogu? Ravno zvestemu Bogu. Naša zvestoba ni drugega kot odgovor na Božjo zvestobo. Bog, ki je zvest svoji besedi, ki je zvest svoji obljubi, ki hodi s svojim ljudstvom in ohranja obljubo bližine svojemu ljudstvu. Zvest obljubi. Bog, ki se kar naprej daje čutiti kot odrešenik ljudstva, ker je zvest obljubi. Bog, ki je sposoben ponovno narediti stvari, jih poustvariti, kakor je to storil s hromim od rojstva, ki mu je poustvaril noge, ozdravil ga je. Bog, ki ozdravlja, Bog, ki vedno daje tolažbo svojemu ljudstvu, Bog, ki poustvarja. Gre za novo stvarjenje. To je njegova zvestoba nam. Gre za ponovno stvarjenje, ki je čudovitejše od stvarjenja. Bog, ki gre dalje in se ne utrudi delati. Ad instar laborantis, kot pravijo teologi, da bi ljudstvo vodil dalje. In ni ga strah utruditi se. Kakor tisti pastir, ko pride domov in vidi, da mu manjka ena ovca in jo gre iskat, to ovco, ki se je izgubila. Pastir, ki dela nad ure, ampak iz ljubezni, iz zvestobe. In naš Bog je Bog, ki dela nad ure, a ne za plačilo, za stonj. To je zvestoba za stonjskosti, obilja. Je zvestoba tistega očeta, ki gre velikokrat na streho hiše, da bi videl, če se sin urača, ne utrudi se iti gor, čaka ga, da bi naredil zabavo. Zvestoba Boga je praznovanje, je veselje, je takšno veselje, ki nam naredi, kar je naredilo ohromelemu. Vstopil je v tempelj in hodil, poskakoval in hvalil Boga. Božja zvestoba je praznovanje, je zastonjsko praznovanje, je praznovanje za vse nas. Božja zvestoba je potrpežljiva zvestoba. Potrpežljiv je s svojim ljudstvom, posluša ga, ga vodi, počasi mu razlaga in mu ogreva srce, kakor je to storil s tema dvema učencema, ki sta šla stran od Jeruzalema. Ogreje jima srce, da bi se vrnila domov. Božja zvestoba je to, kar ne vemo, kaj se je zgodilo med tistim pogovorom, a velikodušni Bog je iskal Petra, ki ga je zanikal. Zanikal ga je. Vemo samo, da je Gospod vstal in se je prikazal Simonu. Kaj se je zgodilo med tistim pogovorom, ne vemo. Vemo, da je bila Božja zvestoba, ki je iskala Petra. Zvestoba Boga je vedno pred nami. In naša zvestoba je vedno odgovor na to zvestobo, ki je pred nami. Bog nas vedno predhaja. Je mandeljnov cvet spomladi, ki prvi cveti. Biti zvesti pomeni slaviti to zvestobo, biti zvesti tej zvestobi. Je odgovor na to zvestobo. Ob koncu jutranje maše je potekalo evharistično češčenje in papežev blagoslov z najsvetejšim. Sveti Oče je povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nadvse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe. Amen.
Danes predstavljamo tretji del intervjuja britanskega novinarja Austina Ivereja s papežem Frančiškom. V njem je med drugim spregovoril o delovanju Svetega Duha v cerkvi, o apostolski ustvarjalnosti. Iverej je Svetega očeta vprašal, če so trenutne izredne razmere prav tako priložnost in potreba, da tudi cerkev premisli, kakšna je oziroma kakšna naj bi bila. Morda bolj misionarska, ustvarjalna, da bi bila manj vezana na institucije, saj je to obdobje, v katerem je v ospredju domača cerkev. Papež je odgovoril, da gre po njegovem mnenju za to, da je cerkev bolj vezana na sheme, ter da cerkev je institucija. Spomnil je, da obstaja skušnjava, da bi sanjali cerkev brez struktur. Gnostična cerkev, na primer, ki je brez struktur ali podvržena togim strukturam, da bi se zavarovala, je pelagijanska cerkev. Tisti, ki stori, da je cerkev institucija, je sveti duh, ki ni ne gnostik, ne pelegijanec, je poudaril sveti oče. On je tisti, ki dela cerkev institucionalno. Gre za dinamiko, ki je alternativna in komplementarna. Sveti duh namreč povzroča nered s karizmami, vendar pa v tem neredu ustvarja harmonijo. Svobodna cerkev ne pomeni anarhične cerkve, saj je svoboda Božji dar. Sveti oče je dejal, da bi morala biti cerkev po končani krizi takšna, da bo v njej napetost med neredom in harmonijo, ki jo ustvarja Sveti Duh. Pri tem je dodal, da je teološka knjiga, ki lahko najbolje pomaga pri razumevanju te tematike, Apostolska dela. Tam se vidi, kako Sveti Duh odpravlja strukture oziroma to, kar ni več potrebno in vzpostavlja prihodnost cerkve. Z drugimi besedami, cerkev je svoboda duha v tem trenutku krize in ni cerkev, ki je zaprta v strukture. To pa ne pomeni, da je kanonsko pravo nepotrebno. Služi, da, pomaga. In prosim, uporabljajmo ga dobro, saj je dobro za nas, je poudaril Sveti oče ter dodal, da zadnji člen zakonika cerkvenega prava pravi, da je smisel celotnega zakonika zveličanje duš. Glede domače cerkve je papež dejal, da je potrebno dejstvo, da ostajamo doma, soočati z vso ustvarjalnostjo. Lahko postanemo malodušni ali se odtujimo, na primer preko komunikacijskih sredstev, ki nas lahko vodijo v beg od resničnosti sedanjega trenutka, ali pa postanemo ustvarjalni. Doma potrebujemo apostolsko ustvarjalnost. Ustvarjalnost, ki je očiščena neuporabnih stvari, ki hrepeni po tem, da bi izrazila svojo vero kot skupnost in kot Božje ljudstvo. Pri izhodu iz naše osamitve nam mora torej pomagati spomin, ki poraja hrepenenje ter vzbuja upanje.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Bernardke Luške. Iz pridige v Lurdo 14. septembra 2008. Bernardka je najstarejša hči zelo uboge družine, brez znanja in oblasti, krhkega zdravja. Marija jo je izvolila, da bi posredovala njeno sporočilo spreobanenja, molitve in pokore, v popolnem soglasju z Jezusovimi besedami. Vse to si prikril modrim in razumnim ter razodel malim. Tudi kristjani so poklicani, naj na svoji duhovni poti omogočijo, da krstna milost obrodi sadove, da se hranijo z Evharistijo in v molitvi zajemajo moč za pričevanje in solidarnost z vsemi svojimi brati in sestrami. Marija nam torej daje pravo katehezo. Naj nas Marija pouči in vodi na pot, ki vodi v kraljestvo njenega sina. Na to lepa gospa v svoji katehezi razkrije Bernardki svoje ime. Brezmadežno spočetje sem. Marija je razodena izredno milost, ki jo je prejela od Boga, namreč, da je bila spočeta brez greha, kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Marija je tista žena naše zemlje, ki se je povsem izročila Bogu in od njega prejela posebno pravico, da je njegovemu večnemu sinu podarila človeško življenje. Dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Marija je poveličana lepota, podoba novega človeštva. Ko se Marija pokaže v svoji popolni odvisnosti od Boga, v resnici izraža svojo popolno svobodo, ki je utemeljena v tem, da je povsem spoznala svoje pravo dostojanstvo. Ta milostni dar se tiče tudi nas, ker nam kaže naše dostojanstvo. Kot može in žene smo sicer zaznamovani z grehom, a rešeni v upanju in nam dovoljuje, da se posvečamo svojemu vsakdanjemu življenju. To je pot, ki jo Marija omogoča človeku. Popolna izročitev Bogu pomeni najti pot resnične svobode. Ko se namreč človek obrne k Bogu, postane zares človek, najde svojo prvotno poklicanost kot oseba, ki je ustvarjena po Božji podobi in sličnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.